Eberna tratra efatra faingo sivy isanjato ny fitombonan'ny tany arakarena foben'i Madagasikara amin'ity hoan'ny Premier Antsa Christian. Nangatoavin'ireo solombavimbahoaka tsy nisy nitsipaka ny volavolan-dalàna ho fanohizana ny fifanarahana ara-toekarena sy ara-barotra amin'ry zareo Britanika. Miroso ny asa fanamboarana amin'ilay tetikasa teleferika efa tafapetraka ny pilona roa isy ny kabla eny Anosy Ampefilo. Any ivelany moa dia nitoetra amin'ny omaly fikaroana ilay sambo mpisitrika nitondra mpandeha dimy tany amin'ny faritry ny ranomasina Atlantika. Manantitra izay fiarabiana izay no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao. Lalaina Nalizara no anolotra ny vaovao, Alain Bruno kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Hiditra vetrany amin'ny antsipirim-baovao isika. Heverina tratra efatra faingo sivy isanjato ny fitombonan'ny tany arakarena faoben'i Madagasikara amin'ity hoan'ny Premier Antsa Christian raha nanao tatitra tamin'ireo lolo Madagasikara ny asa vitan'ny governemanta izy omaly. Isan'ny tambony izany raha oharina amin'ireo firenena afrikana sasany. Ankoatra ny tatitra izay nataony mpikambany governemanta teny amin'ny lapamaintsoana Anosy kely ity dia nisy ihany koa tena toerana ny adevitra mifandraika amin'izany nirahana tamin'ireo olo raika amby folo tamin'ireo valo amby folo no tonga niatrika izany. Ny minisitry ny tontolo iainana ihany kosa no tsy tonga tamin'ireo minisitra. Isan'ny nangatahan'ireo olona ny fotodrafitrasa fanampiny no tsindrin'izy ireo fa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana no resanany amin'ireo tetikasa fampandrosoana sy fiariana ary fanamafisana ny lamina eny anivon'ny faritra sy ny kommune. Samy namaly araka ny anjara tandrifo ny fanontaninavy moa ireo minisitra isantokony. Ny Prime Minister kosa nandravona fa nateo aza ny asa vitan'ny fitondram-panjakana tena niatrika krizy maro isika malagasy. Manodidina ny 20 tapitrisa ny olona maty ny COVID-19 eran-tany ka ny 500 tamin'ireo no teto Madagasikara. Tsy kely izany fa kosa nanao ny ezaka rehetra ny mpitondraka nafe izany valana aretina izany. Teo ny krizy nateraka ny fiovan'ny toetr'andro ka tamin'ny taondasa ohatra 7 Desambra nampitondra fahaisana ny malagasy fa mbola mitoetra amin'izao koa ny fiatraikan'ny adiny Rosia sy Ukraine. Ny Prime Minister Antsa Christian.
Raha manomboka ny krizy ara-pahasalamana teto amintsika tamin'ny taona 2020 nidina tana 700 ny akarana fiabe teto amintsika na ny PIB tamin'ny renasaina miakatra ny tarany akarana fiabe teto amintsika miakatra tamin'ny 7 Desambra ampitoratia 7 Desambra no etrentsika ho tratra amin'izavatra karany akarana fiabe eto amintsika zany. Ny firenena afrikana antsika tezao mpitoanatia latsaka 7 Desambra ny fiakarany tany ankarana faibe amin'ny firenena afrikana. Tsika dia 7 Desambra izany hoe tsy tombotonga ho azy izany rehetra zany fa betsaka ny esika nataony fitampanjakana.
Izay ny teny amin'ny antenimeran-dolona fa raha ny teny amin'ny antenimeram-pirenena kosa dia tsapa fa zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fifanarahana ara-barotra amin'ny Royaume-Uni satria manodidina ny 570 tapitrisa dolara amin'ny ankapobeny vola miasa ao anatin'izany. Niala tao amin'ny vondrona eropeana moa i Royaume-Uni ary anohy ny fifanarahana ara-barotra amin'ireo firenena mivondrona ao amin'ny AFOA izay ahitana ny Madagasikara, Maurice, Comore, Seychelles ary Zimbabwe. Nangatoavin'ireo solombavimbahoaka tsy nisy nitsipaka ary ny volavolan-dalàna ho fanohizana ny fifanarahana ara-toekarena sy ara-barotra amin-dry zareo Britanika. Natao izany mba hiazonana ireo tombontsoa izay efa azon'i Madagasikara amin'ny fiarahana amin'ny Royaume-Uni sy ny tombontsoa vaovao hafa indray ao anatin'izany. Natao hitsinjovanareo tany an-dalam-pandrosoana rahateo moa ny fiaramiasa ao amin'ny AFOA. Miabo ny mizana ara-barontsika amin'ny Royaume-Uni satria be kokoa ny entana ondrantsika any noho ny afarana. Ankoatra ny fifandraisana ara-barotra sy ny fifanarahana ara-toekarena dia ao koa ny jono izay rahantsika miasa amin'ry zareo Britanika. Mifanaraka amin'ny tanjo ny governemanta sy ny ezaka fampandrosoana izay mahasoa ny filoham-pirenena ny loahevitra voarakitry ny fifanarahana. Hoy ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Edgar Zafindravata amin'ny fanazavany ny amin'ity volavolan-dalàna ity tamin'ireo solombavam-bahoaka.
Nakatao amin'izy ity teo anivon'ny filankevitry ny ministra tamin'ny taona 5/25 20 Oktobra ny fonosony Madagasikara amin'ny fanaovatsiny ny fifanarahana toy ireo firenena telo hafa izay fandroso tamin'izany ny raika amin'ny 10 Janoary 5/25 ahitana ny Nosy Maorisa, Seychelles, Zimbabwe dia nanatateraka ny tsoa amin'ny Madagasikara ny 7 novembre avec un groupe sur le rive teo anivon'ny ministera ara-pahiny mizara loha efatelo velabelarina ao anatin'ny andininy misa 15 ny fifanarahana dia ny fanalalahana ny tsena ny tsono ny fiaramiasa ary ny toekarena sy fampandrosoana.
Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana dia miroso ny asa fanamboarana anatin'ilay tetikasa teleferika izay efa tafapetraka moa ny pilona roa isy ny kabla eny anosy eny ampefiloa. Efa tonga ihany koa ny ampany amin'ilay kabinina hitatitra ny olona. Isan'ny fantatra ireo maly maraina nandritra ny fidinana ifotiny nataon'ny sekretera-panjakana madidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana nijerena ny fizotry ny asa teny amin'ny tobim-piantsonana teny anosy. Kendry anao vitara-potoana ny asa fanamboarana satria efa any anaty sambo hiazo any Madagasikara avokoa ny fitaovana rehetra ilaina amin'n'ity fitaterana antaroby ity. Nanazava izay moa ny sekretera-panjakana madidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoiso.
Pilona roa zany zao ny efa mipetraka ny fototra anio a atoa dia hipetraka daholo ny mankany amin'ny ligne orange ireny, zany hoe manao fototra tsika rehefa maina ilay izy a dia mametraka an'ilay pilona dia rehefa avy eo mametraka an'la équipement retetiny ambony satria mbola misy zara be dia be ny ambony any any amin'ny farany tsika vao mametraka an'la kable. Io lona fametrahana ny kable tsisy fandelingelelana satria drone no mitondra an'ilay filina kely aloha mampafandray an'la pilona dinyno mitarika an'la kable ka tsisy anelingelona itỳ-tany zany no fametrahana an'ireny a tsy ho hitanao akory izy dia hipetraka rehefa mandeha. Be dia be ny olona nytebitebi na nyfandoinana an'izany a hitanareo fa tsy nainoininy nareo dia fatafapetraka zany zao ny pilona ty le kavinina zay iasa eto Madagasikara dia io le modely lefa tonga io a tsy nay mampiseho an'izany hoe misy aération ireny zany ambany ambony a tsisy mety atahorana mihitsy ao anatiny ireny lasanaty hoe misy mijanona. Io modela io no ampiasainy eto Madagasikara rehefa ndalana makaty daholy a ny kavinina zay ipetraka atao anatin'nyity garazy ity. Ty karazy ity zany andray ny kabinina amin'ny linina orange ny linina verte miainga eto anosy avy eo dia misy garazy anankiray ary amin'ny artek ny akorondano amin'ny lasity a ametrahana andreo kabinina reo. Raha taxi be ny olona taterina ray andro a dia taxi be 5 kilometatra no filaharana 500 taxi be no ilaina hitaterana olona hitany TPC. Zao tsika manao azy tsy mila manala tômôbila be dia be ny amin'ny arabe tsika, tsy mila mandrodana trano tsika, tsy mila manidita lalana sika. Midiky zany fa tsy afa-miala amin'ny fitaterana itony zao tontolo zao. Isoraky ny olona rehetrarehetra indrindra mpianatra zay efa nampiseho sady ny fahavonoana ny andray an'izany fivoarana zany amin'ny fomba fitaterana.
Hitondra tombontsoa maro ity fitaterana amin'ny alalan'ny teleferika ity satria ampihena ny fitoana fifamoivozana anafaingana ny dia ka tsy ho tara ireo mpiasa sy mpianatra mampiasa izany. Mitsinjo ny tontolo iainana ihany koa satria tsy misy setroka mivoaka mandoto ny tontolo iainana. Nilaza moa ny sekretera-panjakana Gerard Andriamanoiso fa isy sokajin'olona ho tsinjovina manokana amin'ny saran-dalana amin'ny fitaterana teleferika.
Côté social là zany amin'ny lafiny ara-tsosialy a dia efa fampidinika amin'izany ny filoham-pirenena. Misy système matritika abonnement zay afahana manana réduction amin'ny tarification ampidinina ny didiny. Misy koa ilay hoe période anaovantsika gratuité zany mba maimaipoana ho an'ny sokajin'olona amin'ny fotoana tsy de be mpandeha loatra amin'nyreto kabinina reto satria tsy maintsy miodina foana izy a rehefa malalaka izy dia mihitsy. Ary misy koa ilay resahana hoe ticket gratuit ho an'ny olona zay sokajina olona marefo a na ny mpianatra na ny olon-dehibe azy.
Fa noizantsika izay vaovao izay ny eo amin'ny pejiny sosialy raha ny vaovao ny songadina omaly moa dia ny fanadinana CP nanome tokony ministra fanabiazam-pirenena omaly maraina fa misy arehefa vonina ny tedibola ho an'ny tambikaramana ireo mpampianatra mpanaramaso ny fanadinana sy ny hitsara ny taratasym-panadinana ho antitonty ampiandoavana ny tambikarama ny tedibola hoy ny ministra Sahondry Ramalala Marie Michel. Miantso ny tompona andraikitra eo anivy ministera fanabiazam-pirenena sy ireo taleparitra izy mba ana fangana ny famoahana ny lisitr'ireo mpampianatra isitraka izany tambikarama izany. Tena misy EG Avaradou sisiko Antananarivo renivohitra omaly maraina ny ministry ny fanabiazam-pirenena no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy nilaza adina ho an'ny fanadinam-panjakana CP taona 2023 ezahana fitaina anatin'ny 4 hatramin'ny 10 andro izy ny fitsarana ny fanadinana ka ivoahan'ny valiny izany fanadinana CP izany. Tamin'ny ankapobeny moa dia nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana nanerana ny Madagasikara Madagasikara ary toy izany koa ny teto Antananarivo renivohitra. Samy nanana ny fomba ny atrehan'ny andro ny fanadinana ny ray aman-dreny omaly. Nisy tamin'ireo ray aman-dreny sasany aza moa teny amin'ny manodidina ny toeram-panadinana vao nividy ny fitaovana tsy ampy ahafahany zanany miatrika izay fanadinana ampilaminana izay. Nanano sarotra ny fanomanana ny fanadinana noho ny fidangan'ny vidim-piainana hoy ny ray aman-dreniny mpiadina ny CP izay sendra ny mikrony Radio Don Bosco.
Ny fiatrehana iray aman-dreny ny zanaka manala fanadinana voalohany moa izany tony hoe CPE de hita hoe milamina ihany satria efa nanomana hatry ny ela ny ankizy efa naraha-maso tsara ny fianarany, mpampianatra koa moa nanao ezaka hatrany hatrany efa hita hoe vonina ihany zany zay moa ny ankizy ko hita hoe vonina na de hoe ankizy kely azy. Ny androany maraina aloha hita hoe nanansarotra kely ihany tamin'ny voalohany hoe ifo maraina de tsy de natory loatra andray aman-dreny nitaitaitra teny tenatena ny teny ihany fa eo amin'le fe karaha vidim-piainana aloha tena hita mihitsy le fanomanana ny fidiran'ny mpianatra hoe sarotra tsy maintsy atao tomombana daholo aloha fitaovana nefa ny lahy
na de sakafo kely hoany ny zana koa raha zao mbola tedafoka rehefa feo mombamomba ny zana koa moa olona ihany koa momba name ana satria hoe andro ray le izy a mampalahely le zany de ny akanjo ohatra ny anahy de namako ihany koa raha mba name sy akanto milina anahy de mivanako pataloha sy akanjo fitaovataovana kely moa any namany sasany zao nindramoa de vita ny zavatra atao de mbola averina le an'olona.
Hitantaratra teny amin'ireo mpiadina ny fanadinana CP ny fahavononana ny atrika ny fanadinana tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny amin'ny LMA omaly. Samy nanana ny fomba fijeriny lazadina kosa moa ireo mpianatra nanontaniana.
De tena sarotra fa azalasaina moramora ihany opération tena mora fa SVT sarotsarotra ihany manatena afaka fa
araka izany moa araka nambara teo de kendrena ho vita tsara ho vita zany ny fitsaran'ny fanadinana ao anatin'ny efatra hatramin'ny folo andro hoy ny ministra fanabazam-pirenena omaly. Anatin'ny tontolon'ny fampianarana trano de ao anatin'ny fiboana nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ireo mpanomana ny lazadina amin'ny fanadinana bakalôria ho an'ity taona ity zato mianada izy ireo avy amin'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny ministera fanabazam-pirenena ary ny ministera fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa. Mandrafitra ny lazadina ny 60 amin'izy ireo mpandrarany 70 ankoatr'ireo ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny zandarimariam-pirenena. Nisy ny fivoriana ny arahan'izy ireo tamin'ny ministra fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny profesora Somakoelia Beatrice nampitana ny toromarika rehetra atomombana ny fanomanana sy ny fiarovana ny lazadina mba ahalavorary ny fanadinana bakalôria amin'ity taona ity. No mafisina bebe koa ho an'ny fanadinana bakalôria amin'ity ny fepetra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ny fandriam-pahalemana. Miara-miasa ministera fampianarana ambony amin'ny fanatanterahana izany moa ny ministera fahasalamam-bahoaka sy ny zandarimariam-pirenena izay miantoka ny fiambenana sy ny fandriam-pahalemana mialoha sy mandritra ary ao aoriany ny fanadinana. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika kendrena ho dimy tapitrisan'ny olona isitraka ny tolotra fanamorana sy fanatsarana ny asa-panjakana amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia vaovao sy ny nomerika eto Madagasikara hatramin'ny farany taona 2020. Mpiasa-panjakana 5,000 no ofanina amin'ny fampiasana ny nomerika raha toa ka misy 500,000 no efa voaofana hatramin'ny taona 2020 no mankaty. Tetikasa karakarain'ny UGD Unité de Gouvernance Digitale amin'ny fandarana sa prodigy projet de gouvernance digitale et de gestion de l'identité malagasy izay vatsiny bankiraisam-pirenena vola natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fifaninanana mamorona tetikasa anatsarana sy anamorana ny asa-panjakana amin'ny fampiasana ny tontolo nomerika ka tetikasa 70 ny faninana ao anatin'izany. Isan'izany mahakasika ny fambolena, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fanamboarana kopi, ny fanomezana diplôma amin'ny alalan'ny fampiasana ny internet na ny online. Nanazava moa ny tompona andraikitry fampiofanana eo anivon'ny unité de gouvernance digitale Ramatoa Antilay Christelle.
Ni concours prototypeo zany a karakarainay ao anatin'ny resaka renforcement na compétence ny agent public any amin'ny administration publique rehetrarehetra ny ministère rehetrarehetra any a. Ny objectif an'ity concours ity a service public accès utilisateur final. Raha misy karazana service ho transformena de manière digitale zavatra sura fa ho ampiasain'ny olona le izy, zany hoe mifanaraka amin'le comportement-ny olona ampiasan'le izy le application, fa tsy hoe vita le application de hipetraka fotsiny eo. 5 semaines ont duré à nouveau concours et ouah, où la majorité visé n'est en attente du fa, en attente les conditions ouais, misi où la nanach qu'une formation en UGT a, de sa prototype à tamnier ton, bah au moins un certifié n'en a créé, en attente l'équipe a, de afaka manjazaran le ista, mis présélection majorité mandé a, en attente les 8 phases les concours, c'est votre comme les prototypes à faire ainsi que des prototypes c'est ça rendu dans un nous serait fait n'avait autre chose n'y a un métier, appuyé avec une UGT a, en attente protégé zany mba hahafahana manatanteraka an'ilay prototype. Nesahana hoe tafiditra ao anatin'ny jury manao ny evaluation zany a, tsy ny secteur public ihany fa tafiditra ny secteur privé. Ny antony dia tsotra, raha antsika malala zany ny secteur privé a avancé kokoa zareo par rapport amin'ny resaka numérique zany raha hoasina amin'ny public. Professionnel zany ny tena cible ny concours. Rehefa miasa fotsiny izy a afaka miproposer service public tsaraina dia efa mety. Ny law et premier prix voyage de formation à Paris. Tout y a une formation attente à mieux tourner. Il y a une formation caracarène le wagon, les partenaires en aïe. Voyage ici, il y a un zéro, il y a une formation en design. Tout y a des prototypages.
Voany amin'ny faritra totosa tamin'ny 7/12 Jona teo tany Manakara ny fanetsiketsehana indray ny antoko TGV any fitovinany amin'izao ankaiky ny fifitianana izao nitatitra ny akon'izay Elson Vincent avy amin'ny radio Rakama Vohipeno.
Tonga na ny mivoninahitra ity redynamisation ny antoko TGV ity moa ny sekretera nasionalin'ny TGV faritany Fianarantsoa madame Aurélie izay nangataka ny rotsan'ny filohan'ny rajoelona indray ho kandida filoham-pirenena.
Eto zahay a amin'ny anaran'ny birao politika TGV dia ao amin'ny birao nasionaly dia manolotra fisaorana fankasitrahana ny ekipa rehetra atao anatin'ny faritra fitovinany satria dia ny fanehoana firaisankina, fanehoana fankatiavana, indrindra fanehoana fahavononana hiatrika fifidianana satria dia angatahanay ny rotsahanao amin'ny mandafaharoa ndray matao presidanty rajoelona. Ndreto zahay vonona tanteraka amin'ny adidy samihafa amin'izany fampitany izany mba hisian'ny fampandrosoana itohizany efa natomboka ao amin'ny velorany 7/12 atao faritra fitovinany sy manerana ny faritany Fianarantsoa indrindra fa i Madagasikara iray manontolo.
Tena ao anatin'ny herin'ny tanteraka ny antoko TGV fitovinany hoy ny mpandrindraparitra Ramatoa Antaka vonona hiatrika ny fifidianana sy anohana hatrany ny filoham-perinasa Andrajoelina.
Tsy ilainga na noforonina ireo a chef TGV isaky ny kommune, ireo a manadrera isaky ny fokontany misy ao anatin'ny 8/80 kommune atao anatin'ny faritra fitovinany. Ka izay zavatra izay a dia tsy niforonina izay fa mampiseho fa misy zany a antoko tanora malagasy vonona zany atao anatin'ny faritra fitovinany.
Nozaraina tamin'ny andro sabosy 7/12 Jona io ihany koa moa no mataon'ireo be ny tanàna rehetra atao amin'ny faritra fitovinany. Elson Mensandry zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny tany Manakara fa atao Fianarantsoa kosa araka ny fanadidiana natao namana Perla Ratsimbazafy dia miavaka amin'ny fanajana fitsipika ny mpianatra ao amin'ny CMP ao Beravina Fianarantsoa antony mahatonga ny fahombiazan'izy ireo amin'ny sehampanabiazana maro lafy. Perla Ratsimbazafy.
Tsy araka ny mahamiaramila fa mora ny mampianatra azy ireo hoy Ramatoa Antary Malala sy Andrea Malaza Vola.
Tsara ny mampianatra azy satria discipline ny ankizy ato anatin'ny fisipa mampiavaka ny ato dia manara-dalàna ilay ankizy, mahay ny ankizy ato.
Araka amin'ny 30 taona izany ny ampianarako amin'izao fotoana izao, vo chevalier de l'ordre national no azo teo talohana. Ny mampiavaka azy moa izany dia hitantsika avao hoe ny olona manam-boninahitra eto amin'ny firenena matetika avy ato amin'ny sekoly miaramiaram-pirenena daholo ny formation ménage dia ato izany a io tanjona eo amin'ny fanefa azy ireo fa endrena fahaizana fandresena io zany a mena fahaizana izy ireo dia ny encadrement koa miaraka amin'ny encadrement maramila koa zahay a ireo koa ny manome ny encadrement discipline dia mifameno araka izay fomponjeny hoe fahaizana meny mpampianatra discipline koa mena atao amin'ny fondation atao amin'ny CMP dia regny hitantsika fa ny akabiazan'ireo general na ny mpitondra fanjakana eo amin'ny lafiny maramila tato amin'ny sekoly miaram-pirenena daholo hatramin'izay.
Notolorana marim-boninahim-pirenena ny mpanabe 2 mianadana vita be teo anivon'ny CMP Beravina isan'izany ny commande ny sekoly kolonely Rafidson Alain na azy ny officier de l'ordre national nasionaly nitarika ny lanonana ny prefet ny fianarantsora la Yatson Thierry ny solotena ny filohan'ny repoblika lehibe ny maribonina pirenena sy ny folo alinda manentana ny mpianatra atsy amin'ny sivily anazavitsipika ary manentana ny mpanabe hampiatra izany ho fanatsarana ny fitaizana ny zaza iombonana andriamatoa andriamalaza vola clement tanjona fanatsarana ny faripahaizana sy ny fahendrena ho tanyketsa ny firenena
toy izao ny vaovao avy any ivelany ny toetra amin'ny omaliny fikaroana ilay samy mpisitrika nitondra mpandeha dimy any amin'ny faritry ny ranomasina atlantika isan'ireo mpandeha ireo ilay teratany frantsay paul henri narjolo 7-70 taona manamboninahitry ny tafika ny ranomasina frantsay izay efa misotronono ary talen'ny fandaranasa misahanany fikaroana momba ilay sambo lehibe titanik rendrika tany amin'ny faritry ranomasina atlantika io ny aliny 4-15 avrily tany amin'ny taona 2017 tsy hitanano boka tamin'ny alahady teo ity sambo mpisitrika antsoina hoe titan ity farany mbola nisy foibenafo maherin'ny 200 isa omaly tsy voafetany kanada araka nambarany ministra misana fahasalamana tany antoerany raha nitombatombana nefa dia mbola isy herinandro maromaro voatratra ny pik amin'izao firetana izao ka any vo anomboka isy fenany zany ny afo miteraka olana ara-pahasalamana indrindra amin'ny taovam-pisefoana ny rivotra sy ny setroka entin'izao famaizany ala sy ny tanety any kanada izao marina fa efa mahatratratra any amin'ny 6 hektara velaratany lasibatry ny afo any antoerana nanomboka tamin'ny ny andohan'ny titona 23 sy 2000 ity tapitra ny vaovaontsika tamin'izao marana izao isaorana ianao ny haino izany ny tompomasom-baovaontsika amin'ny 9:30 amin'ny mitataovonana kosa ny fampalalam-baovao manaraka